исследования. И далее вы слушаете «Радио Свобода». Темы и подеи понеделка, якія мы будем обмерковывать. Якія наступствы будзе мець магчымае абвяшчэнне у Росіі партыі БНФ і Маладога фронту экстрэмісцкімі арганізацыямі. Чаму беларускае тэлебачанне атакуе незалежную сацыялогію? І ці закончыцца палітычны крызіс у Арменіі пасля таго, як захопнікі паліцэйскай часткі здаліся? Праз паўгадзіны перадача «Свабода ў турмах». У ёй пра вынаходнікаў з крымінальнага свету, якія спрабуюць патрапіць у еўразвяз пад выглядам палітычных ахвяраў. У перадачы бяруць удзел былыя ўцекачы з Беларусі, беларусы, якія сядзелі ў еўрапейскіх турмах, а таксама заходнія спецыялісты-крымінолагі. Трайны удар. Три питання для трьох аналітиків.
Кожен будній день – полгодинна дискусія.
Три актуальні питання.
Три пункти глядження.
Тройний відказ.
У передачі «Тройний удар».
Якія наступствы будзе мець абвяшчэнне ў Расіі БНФ і Маладога фронту экстрэмісцкімі арганізацыямі? Чаму БТ наехала на НСПД? Што адбылося ў Арменіі і як гэта можна ацаніць? Гэтыя тры пытанні сёння на свабодзе абмяркоўваюць тры аналітыкі: Віталь Цыганкоў, Валер Карбалевіч і я, Юрый Дракахруст. Першае пытанне маё. Якія наступствы будзе мець магчымае абвяшчэнне ў Расіі БНФ і Маладога фронту экстрэмісцкімі арганізацыямі? Дэпутат Дзяржаўнай думы Расіі Вадзім Салаўёў падрыхтаваў зварот на імя генеральнага пракурора Расіі Юрыя Чайкі з прапановай вывучыць дзейнасць БНФ і арганізацыі «Малады фронт» на прадмет экстрэмізму. Расійскі дэпутат лічыць, што гэтыя арганізацыі, я цытую, вылучаюцца ярка выяўленай русафобіяй, усхваляюць злачынцаў, звязаных з нацысцкім рэжымам перыяду Другой сусветнай вайны, канец цытавання. Акрамя таго, некаторыя чальцы гэтых арганізацыяў ваююць у Донбасе на баку Украіны. Калі на запыт дэпутата будзе прынятае станоўчае рашэнне, то адпаведныя арганізацыі трапяць у рэестр забароненых у Расіі арганізацыяў, такіх як «Ісламская дзяржава» і «Правы сектар». Што гэта будзе азначаць практычным пляне? Паводле закона аб супрадзеянні экстрэмісцкай дзейнасці, найбольш небяспечным будзе пункт аб забароне знаходжання на тэрыторыі РФ замежных грамадзянаў у якасці прадстаўнікоў гэтых арганізацыяў. Приедзе тая ці іншая асоба ў Расіі ў якасці прадстаўніка БНФ ці Маладога фронту альбо па прыватных справах, высветліць, напэўна, няпроста, але, відаць, найлепш будзе не ездзіць на агул ад граху падалей. Астатнія пункты тычацца забароны дзейнасці арганізацыі на тэрыторыі Расіі, якую БНФ і МФ і так не вядзе. Будуць яшчэ ў друку пры ўзгадцы ў тэкстах гэтых арганізацыяў абавязкова пазначаць «забароненая ў РФ». Але больш змястоўнымі і сур'ёзнымі будуць ці могуць быць наступствы ў самой Беларусі. Фармальна Беларусь следаваць за Расіяй у гэтым пытанні ніякія пагадненні не абавязваюць. Але наяўнасць афіцыйна забароненых у Расіі арганізацыяў ставіць беларускія ўлады перад дылемай. Яны могуць узяць пад казырок і забараніць дзейнасць БНФ і МФ ужо і ў Беларусі. Але БНФ – найстарэйшая палітычная партыя краіны, дарэчы, афіцыйна зарэгістраваная. Забараніць яе ўслед за Расіяй распісацца ў сваёй марыянеткавасці пра ўсе дзеянні і заявы як БНФ, гэтак і Маладога фронту, на якія спасылаецца расійскі дэпутат, беларускім уладам выдатна вядома. Дык атрымаецца, што з Москвы загадалі, у Менску ўзялі пад казырок. А з іншага боку, калі забарона не будзе прадубляваная ў Менску, то прынамсі расійскі шавіністычны друк будзе пісаць, а расійскія палітыкі гаварыць, што ў Беларусі беспакарана дзейнічаюць, так бы мовіць, бандэраўцы, а Лукашэнка ім патурае, а можа таемна і натхняе. Як вырашыць дылему беларускія ўлады, сказаць цяжка. Магчыма, арганізацыі зазнаюць ціск, але закрываць іх не будуць.
Пакуль мы маем толькі прапанову, ініцыятыву аднаго дэпутата, і невядома, ці будзе яна падтрымана расійскімі ўладамі. Але, падаецца, сітуацыя сімптаматычная. Перший чинник. Российские политики начали шукать русофобские организации за межой, и причем, как это в России кажут, в близком замежье. Может, по принципу, чем больше врагов, тем больше гонору. Еще больше пикантно, что они шукают этих русофобов ближайшего союзника. Бо на самом деле и партия БНФ, и «Молодый фронт» ставился до России, как до погрозы белорусской незалежности, вельми давно, с момента своего заявления. Але дощуль этого небыто не зауважали. А теперь вас зауважили. Это означает, что изменилась сама Россия. Там доминує імперський шовіністичний шал, створена психологічна ситуація крепості в облозі, пошуку ворогів. І, як слушно зауважив старшиня партії БНФ Олексій Янукевич на нашому радіо, це чинник тиску не стільки на саму партію, скільки на Білорусь як країну. Бо партія БНФ – легальна, офіційно зареєстрована організація, і тому, коли справді вона буде об'явлена в Росії екстремістською і русофобською, то повстане логічне питання до керівництва Білорусі. Як така організація легально може існувати в країні союзниці Росії? А і тут перед Лукашенко повстає ще одна така дилема, крім той, про яку його сказав Юрій Дракохруст. Лукашенко ж завжди презентував себе перед російською громадской думкой, як змагар з белорусскими националистами. Мовляв, у 90-е годы, коли во владе в Беларуси были националисты, усе русские были посажены на чемоданы, и только я их выратовал от этой беды. Тому и Лукашенко, так сказать, адресуя России тезис, что подтримливайте меня, бо альтернативой будет приход до влады в Беларуси националистов. І ось тепер ён, калі сапраўды гэты закон будзе прыняты і гэтыя арганізацыі будуць унесены ў рэестр экстрэмісцкіх арганізацый, ён трапляе ў пэўнае складанае становішча, таму што з аднаго боку выглядаць марыянеткай Расіі не выпадае, а з іншага боку гэта разбурае ягоны імідж змагара з нацыяналістамі. У любым выпадку, калі гэтае рашэнне будзе рэалізаванае, у беларуска-расійскіх адносінах можа ўзнікнуць новая конфликтное поле.
Безумовно, мои коллеги уже описали те потенциальные наступствы, которые могут быть для официального Минска у выпадку принятия этого решения. Тому, с этого пункта, мне кажется, что лепшая реакция для керавництва Беларуси это было бы по неких внутренних каналах, не публично довести до российского керавництва, что не варто принимать такое решение. Все-таки ступень залежности депутатов теперешней Державной Думы от Кремля достатково высокая, и коли Кремль может намекнуть самые разные способы, что некое решение не варто принимать, то оно и не будет принято. Але, безумовно, можно погодиться, что это вот на вот хотя бы только пропанова одного депутата, это видовочный такие моральный и политичный тиск на официальный Минск. И больше за то я лечу, что это будет недружелюбный акт, перш за все, не да самого БНФ, а да Александра Лукашенко, да всего официального Минска, покольки, как уже расписали мои коллеги, ставить перед ним такие просто фактично невырашальные проблемы, как реагировать, коли ситуация цукцванга, что б ты не зробил, в любом выпадку тебе это будет горш. Тому повторюсь, для Александра Лукашенко один выход не допустить такую ситуацию. Накольки я разумею, зараз в России заборонено, например, исламское государство, забороненный правый сектор. То, что российские там депутаты полечили экстремистскими организациями. Але не было выпадку, насколько я проверил, как была забороненная официально зарегистрованная политичная партия. Коли правый сектор, все-таки российские депутаты могли стоить иншей ступенью, так сказать, оправданности, обвиноватить, что он примал удел в узброенной борьбе, в неких сутычках, у неких узброенных денег, то в дочинении до БНФ ничего такого сказать не. Так что это будет уже некий новый абсолютно уровень разгляду пытания экстремизму. И парадоксально, и разом с тем показально, что этот уровень будет применяться именно до Беларуси, самой, ну, скажем, небыто союзной державы. Видовочно, это кажет про те тенденции, которые сейчас нарастают у России. Покуль про это шмат кажут аналитики и кажут, что они еще не перешли на официальный уровень, на Кремль, але яны нарастают з'яўляюць, ну, то, што называецца в шавіністычнай прэсе сярод нейкіх дэпутатаў, тэндэнцыі націскаць на афіцыйны Менск, тэндэнцыі, скажам так, прадстаўляць Беларусь як недружалюбную і антырасійскую краіну. Таму Александр Лукашэнка павінен вельмі, мне здаецца, абачліва і насцярожна ўспрыняць гэтую інфармацыю. І, паўтарюся думку, якую выказваў пачатку, лепшы спосаб для яго гэта не дапусціць тымі ці іншымі шляхамі прыняцця расійскай думай такога рашэння.
Трайны удар. Тры пытанні для трох аналітыкаў.
Нагадаю, у перадачы «Трайны удар» для трох аналітыкаў удзельнічаюць Віталь Цыганкоў, Валер Карбалевіч і я, Юры Дракахруст. Валер, зараз вашае пытанне, чаму БТ наехала на НСПД?
З пачаткам так званай палітычнай лібералізацыі стаўленне дзяржаўных медыяў да апазіцыі і незалежнага грамадства стала больш рахманым. Іх прадстаўнікоў распораз нават запрашаюць на дзяржаўныя тэлеканалы. І выкрывальніцкія сюжэты на адрас гэтых структур сталі рэдкімі. І ў гэтым сэнсе наезд на незалежны інстытут сацыяльна-эканамічных і палітычных даследаванняў стаў пэўнай нечаканасцю. У вечаровы эфіры ў нядзелю тэлеканала «Беларусь» адзін пасля нядзельнай інфармацыйнай перадачы «Галоўны эфір» за праграмай перадач было паказана ананімнае расследаванне пад назвай «Прымат НСЭПТ». У перадачы паказана, што ў аўтамабіль беларускага тэлебачання невядомая жанчына нібыта падкінула дакументы НСЭПТ, на аналізе якіх і пабудавана расследаванне. Цяжка сказаць, ці насамрэч гэта дакументы НСЭПТ, але безумоўна тут была дапамога спецслужбаў. З чаго вынікае, што спецслужба ўважліва сочыць за НСЭПТ. З перадачы таксама вынікае, што сацыялагічныя даследаванні, вынікі якіх перыядычна друкуе НСЭПТ, насамрэч не праводзяцца, адбываецца распіл грошы, якія даюць спонсары. І людзі, якія фігуравалі ў гэтых нібыта дакументах, як каардынатары даследавання, сцвярджалі, што не маюць да гэтага дачынення. Ну і ўзнікае лагічнае пытанне, чаму незалежная сацыялогія для ўладаў з'яўляецца больш небяспечнай сёння, чым палітычная апазіцыя. Я думаю, што адказ на гэтае пытанне палягае ў такім рэчышчы. Бо ў умовах крызісу адбываецца рэзкае падзенне даверу грамадства да ўлады. Упаў рэйтынг Лукашэнкі, сітуацыя для ўладаў непрыемная. Гэта яшчэ можна было цярпець падчас прэзідэнцкіх выбараў, бо хоць рэйтынг Лукашэнка і ўпаў тады, усё ж ён быў заважна большы за любога ягонага апанента. А тут парламенцкія выбары. Апазіцыю амаль не пусцілі ў выбарчыя камісіі. Глядзячы па ўсім, не збіраюцца пускаць у палату прадстаўнікоў. І кантраст паміж стаўленнем насельніцтва да ўладу і вынікамі выбараў будзе ўжо вельмі вялікі і заўважны. Таму трэба прыбраць, ну, скажам так, тэрмометр, які вымірае тэмпературу, ці індыкатар, ці дазіметр, то бок прыбор, які вымірае грамадскі настрой. І няхай грамадства жыве ў сацыялагічных поцемках. Ну, а НСЭПТ мала таго, што праводзіць незалежныя даследаванні, дык яшчэ шырока іх прэзентуе, рассылае вынікі ў незалежныя медыі. Таму ўлады запусцілі працэс, які ў савецкія часы меў назву контрпрапаганда. Гэта спроба нейтралізаваць незалежную сацыялогію.
Мой погляд, гэты наезд на НСПД, які сапраўды крыху выбіваецца з таго тренду, пра які вы, Валер, сказалі, это адлюстраванне нейкіх боек бульдогаў, так бы мовіць, пад уладным дываном у сувязі якраз з палітыкай лібералізацыі. Ну, нам з вамі гэтая лібералізацыя можа падавацца палавіністай, частковай, але і ў такім выглядзе яна закранае істотныя інтарэсы многіх людзей у калідорах улады. І, на мой погляд, ўсё ж такі атака на інстытут – гэта ход пэўных сілаў ва ўладзе, якія зацікаўленыя ў зрыве палітыкі нармалізацыі адносінаў з Захадам. Не ў тым справа, што дадзеныя НСПД былі, так бы мовіць, не ў нос уладзе. Вельмі часта яны выклікалі незадавальненне якраз апазіцыі. Аднак паводле дадзеных інстытуту патымка ўлады ніколі не была завоблачнай, як гэта вынікала з дадзеных праўладных даследных цэнтраў, і ўзровень этой падтрымкі паводле НСПД натуральным чынам вагаўся ў залежнасці ад такіх падзеяў, як, скажам, крызісы, дэвальвацыі ці абвастрэння канфлікту ва Ўкраіне. Ну, а зараз, як вы слушна сказалі, Валер, сітуацыя непростая, давер да ўлады можа зніжацца ці прынамсі вагацца нечаканым і істотним чином. І було жадання, окрім всього іншого, просто розбити люстерка, дискредитувати, знищити інституцію, яка подає дадзеныя, адрозныя ад пераможных реляцыяў кіраўнікоў афіцыйных даследных цэнтраў Ігара Катлярова і Давіда Ротмана. Мы не ведаем, якім чынам НИСЭПТ праводзіў апытанне ў Беларусі, але нават з тых папераў, якія дэманстраваліся па БТ, это асобнае пытанне пра іх сапраўднасць, но нават з іх вынікае, што апытанні ўсё ж такі праводзіліся. Бо указанні на конт парадку правядзення апытання, спосабаў вырашэння праблемаў яго правядзення, ну, яны просто не мелі б месца, калі б лічбы маляваліся ад балды. Што тычыцца фінансавых справаздачаў, якія фігуравалі ў сюжэце БТ, ну, ніадкуль не вынікае, што яны сапраўдныя, а не падробленыя. Інтэрв'юеры, якія пад камеру БТ адмаўлялі свой удзел у апытаннях, ну, маглі проста клапаціцца пра сваю бяспеку. Гэтак і як кіраўнік сеткі апытанняў, відаць, проста ратаваў сябе, гаворачы тое, што БТшнікі ад яго хацелі пачуць. З'яўленне ў сюжэце БТ прадстаўнікоў крыміналістычнай лабараторыі, якія давалі некія каментары там на конт подпісаў, паведамленне, што матэрыялы, атрыманыя БТ, будуць перададзеныя ў праваахоўныя органы, ну, это дазваляе дапусціць, што магчыма Беларусь чакае новая справа Беляцкага. Гэтым разам справа сацыёлігаў. Дадзеныя НСПД не падабаліся многім в Беларусі. І не толькі ва ўладзе, але і ў незалежным грамадстве. Але, на мой погляд, будзе сумна, калі ў дадатак да ярмошынскіх выбараў краіна будзе мець яшчэ і выключна ярмошынскую сацыялогію.
Змаганне беларускіх уладаў з сацыёлагамі ідзе даволі даўно. Можна паступова прасачыць все гэтыя крокі, ад паступова выціскання таго ж НСПД з Беларусі за межы да фактычна ўвогуле стварэння немагчымай атмасферы для працаў, для сацыёлагаў і гэтай і любой іншай сацыялагічнай структуры. Можна, дарэчы, сказаць, што ў часе выбараў дадзеныя па Беларусі прыводзіць не толькі НСПД, як самая вядомая і аўтарытэтная сацыялагічная структура, але, напрыклад, і з'яўляюцца дадзеныя таго ж Гэлапа, вось іншых заходніх структураў. І таксама можна, скажам так, запытаць уладаў, ці гатовы яны таксама праводзіць некае расследаванне, адкуль гэтыя паважаныя структуры бяруць свае лічбы, якім чынам яны правялі ў Беларусі сваё апытанне. Але в адрозні ад Гэлапа, які наїжджае ў Беларусь, скажам, раз там на 3-4 гады, звычайна ў момант прэзідэнцкіх выбараў, не НСПД працуе пастаянна і таму з'яўляецца менавіта такім пастаянным, можна сказаць, пастаяннай мішэнню для дзеяння ўлады. І ў тым, ну, скажам, за люстэркавым грамадстве, у якім хацелі б жыць многія прадстаўнікі ўлады, менавіта незалежная сацыялогія з'яўляецца галоўнай перашкодай для, ну, скажам, камфортнага жыцця ў гэтай матрыцы, у якой Александра Лукашэнку падтрымліваюць усе, калі паглядзець некія дадзеныя так званых афіцыйных сацыёлагаў з Акадэміі навук альбо з адміністрацыі прэзідэнта. І сапраўды, калі ўжо 100 разоў казалі ўлады, што вот НСЭПі ніякага сапраўдных апытанняў не праводзіць і дадзеныя яны бяруцца ніадкуль, але выглядае, што людзі ім не верылі, то цяпер, бачачы, што гэта не мае ніякага эфекту, яны вырашылі проста вось ужо паставіць кропку такім, скажам, сэнсе, в юрыдычным сэнсе на гэтай дзейнасці. І я пагаджуся з Юрыем, што не глядзячы на ўсю лібералізацыю, мы можам мець нейкую адпаведнасць справе Беляцкага. Вось, усё гэта, канешне, вельмі сумна і паказвае, наколькі, зноў такі, абмежаваныя тыя ж самыя крокі лібералізацыі, што мы не раз уже абмерковалі, наколькі магутныя сілы ўнутры той же ўлады хочуць спыніць гэты працэс і, скажам, шыра што наколькі іхні аргументы успрымаюцца дастаткова моцна і шырока самымі прадстаўнічымі і самымі ўплывовымі людзьмі ва ўладзе.
Трайны удар. Тры пытанні для трох аналітыкаў.
І нарэшце, вашае пытанне, Віталь, што адбылося ў Арменіі і як гэта можна ацаніць?
Перш за все можна сказати, що на сьогоднішній момент узброєне супротистояння у Арменії на гэты момент пакуль завершилося. Чальці узброєної групи «Сосна ЦРР», які від 7 липня утримували будинок полка патрульно-постової служби поліції у Єревані, здалися. Арештовані 20 чоловік, більшість з них – ветерани війни у Нагорному Карабаху, як гэта і арештовані раней лідер групи установчий парламент Жирай Сафілян. Про те, що вони вже збираються скласти зброю і вийти з гэтага пастарунку, які вони захопили з гэтого будинку, напередодні вже заявив лідер групи Варужан Ависіпян. І таким чином так закінчилося протистояння, яке довжилося фактично амаль два тижні з захопом гэтага будинку. Сам представник гэтай групи Ависіпян, якого я арештував, так само заявив, що рішення було прийнято, каб пазбегнуць праліцця крыві і ахвяр сярод супрацоўнікаў праваахоўных органаў, якія, паводле яго, не маюць ніякага дачынення да кіроўнага рэжыму. Ён падкрэсліў, што «Сасна ЦРР» лічыць сваю місію завершанай, бо яны змаглі ўзняць рух. Аветісян заявіў, што такім чынам яны згаджаюцца стаць ваеннапалоннымі і працягваць барацьбу з турмаў. Ну, перш за ўсё, трэба сказаць, што трэба вітаць, што такая складаная ситуація узброєного протистояння завершилася таким чином. Я нагадаю, що тут, можливо, треба віддати належне обидвом бокам і тим, які здалися, і представникам влади. 22 липня президент Армении проводив нараду, і там Серж Сарксян заявив, що в Армении питання не будуть вирішатися грубою силою, нападами і захопом закладників. Вирішення цієї ситуації стане найважнішим іспитом на сталість нашої держави і громадств. І перша вот думка, яку я хотів би підкреслити, гэта менавіта тое, що сапраўды хапіла політичної мудрості і хапіла некай стриманості, не глядячи на кавказский темперамент, у абодвух баков менавіта таким чином, максимально, може бути, примальним чином завершить узброєне протистояння на гэты момент. Але разом з тим, другую думку, яку я хотів би підкреслити, це то, що ми і казали некалькі тижнів тому, коли обмірковували эту тему армянского протистояния, и коли, как раз мы, так сказать, приходили до высновы, то это совсем не означает некой особного выпадку. Это свечит про те великие проблемы, которые есть на сегодня у армянском громадстве. Это те глубокие тенденции, которые проявились вот в вынику этого протистояния, и которые, на мою думку, тут, на жаль, прогноз будет достаточно пессимистичный, махчима еще проявится в той те іншай ступені. Гэта дзве галоўныя праблемы Украіны. Першая – канфлікт вакол Карабаху, які менавіта многія удзельнікі, ваеннаазброеныя удзельнікі гэтага канфлікта, былыя ветэраны гэтага канфлікту, лічаць, ну, калі не прайграным, то недастаткова завершаным, і яны прагнуць больш рашучага, скажам, завершэння гэтага канфлікту, больш рашучага ўдзелу Арменіі ў гэтым канфлікце. Гэта заўсёды бывае вось з такімі людзьмі, былымі ветэранамі узброєних діянь. Ну і друге, це агульний економічний і соціально-політичний стан у Армении. Менавіта у многих представників армянського громадства тут назапашується відчування безпросвітності економічного становища, немагчимості змагатися з той моцною корупцією, яка там є. Слава Богу, що ситуація завершилася на таким, скажімо, достатково нормальним узровні. Люди здалися і не відбулося узброєного супростояння. І ще вельми важно, як улада поставиться до тих, хто здався. Гэта шмат буде залежати від того, якою пока ранее они отримают, але вось гэты кардинальные причины не зникли, безумовно, не могут зникнуть за два тыдни. И то, что теперь ситуация такая в Армении, дае подставы казать, что такие дальнейшие конфликты еще махчимые. Пытание змены улады, на жаль, многие успрымают, як немахчимость решить, окромя як узброенным шляхом. Пытание змены экономичного и социально-политичного курсу. Так само многие группы у армянском громадстве успрымают, як то, что можно, на что можно поуплывать только самыми радикальными кроками.
Подается, что с самого початку падею Армении тамтешие улады при всех минусах ситуации опынулись хутчэй у выигрышным становище. бо їх опоненти примінили силові дії, силові способи боротьби. Були захоплені закладники, при гэтым загинув один поліціянт. Тому і згледзячы ўнутранага і міжнароднага права гэты дзеянні немагчыма расцаніць інакш як злачынны. Гэта давала ўладзе маральную перавагу. Бо яны атрымлівалі не толькі юрыдычнае, але і маральнае права на легітымнае насілле. Іншая справа, што тут, магчыма, улады перавысілі меры неабходнай абароны, але, звычайна, асабліва ў не зусім дэмакратычных краінах, так робіцца заўсёды. Улады скарыстоўваюцца тым, што іх апаненты пераходзяць да сілавых дзеянняў, каб нейтралізаваць усіх апанентаў увогуле. Вось у Турэччыне кіроўны рэжым скарыстаўся спробай ваеннага путчу, каб ажыццявіць контрпераварот, контрпуч. Думаю, што тое самае зробіць цяпер і палітычнае кіраўніцтва Арменіі, і варта чакаць палітычных рэпрэсій супраць апазіцыі. І тут я параўнаў гэта з недаўняй беларускай гісторыяй. Вось у 2006 годзе пасля прэзідэнцкіх выбараў апазіцыя зладзіла на плошчы намётавае мястэчка. Бо ўладаў, што называецца, часаліся рукі, ўсё разагнаць, пабіць, пасадзіць. Але яны абмежаваліся толькі тым, што пасадзілі аднаго Казуліна. Адносна астатніх абмежаваліся 15 суткамі, бо дзеянні апазіцыі былі мірнымі. І брутальныя дзеянні ўладаў не атрымалі б адабрэння грамадскай думкі. А вось 19 снежня 2010 года апазіцыя прымяніла сілавыя дзеянні, разбіла дзверы ў доме ўраду, і гэта стала падставай, каб ажыццявіць самыя жорсткія ў гісторыі незалежнай Беларусі палітычныя рэпрэсіі. Вось, я думаю, што гэта вельмі важны чыннік, бо таму і з'явілася цэлая канцэпцыя ненасільнага супраціва аўтарытарнай уладзе. І на гэтай аснове адбыўся цэлы шэраг пераможных каляровых рэвалюцый, адметнай рысай якіх былі мірныя пратэсты. Вяртаючыся да Арменіі, варта адзначыць, што метады, якія прымяніла апазіцыя, былі з самага пачатку сумніўныя. Чым і скарысталася ўлада.
От, Валер, калі вы кажаце, што дзеянні апазіцыі успрымаюцца, як неправільныя, паколькі апазіцыя там прымяніла, скажам, узброеную сілу, то гэта мы кажам, можа быць, са свайго беларускага пункту гледжання, але на гэты момант мы не можам ведаць, як гэты дзеянні успрымае армянскае грамадства. Магчыма, узровень незадаволенасці жыцця і узровень, скажам, фактычна прыфрантавой дзяржавы, якая ўвесь час знаходзіцца на межы ваеннага канфлікта з Азербайджанам, у грамадстве трошкі іншае стаўленне да такіх дзеянняў, чым мы гэта ўспрымаем з нашага беларускага пункту гледжання.
Я, Віталій, абсалютна згодны з вашай апошняй рэплікай. Сапраўды, мы глядзім на гэтую сітуацыю праз, так бы мовіць, беларускую прызму, беларускімі вачыма. Сапраўды, вось тыя чыннікі, якія вы сказалі, асабліва, на мой погляд, вайна, тое, што краіна фактычна 22 гады знаходзіцца ў стане вайны, ў стане прыфрантавой дзяржавы. У краіне шмат людзей, якія в этой вайне ўдзельнічалі зусім недавно. Рэшт, не будзем забываць, што это ўсё ж такі паўднёвы народ. У іх няма ўсё ж такі такога табу на гвалт, як, скажам, у тых же беларусаў. Але, калегі, я бы не зусім, можа, з вамі пагадзіўся, калі вы разглядаеце сітуацыю як бы вузка, лакальна. Вось некі людзі захапілі будынак. Так, але это было не ўсё. Вакол гэтага будынка веравалі ўвесе гэтыя 2 тыдні дэманстрацыі людзей, якія іх падтрымлівалі. І там былі таксама сутычкі з паліцыяй, былі пацярпелыя, былі арыштаваны, а людзі выходзілі ізноў на гэтыя дэманстрацыі. Я не скажу, што гэта там вся Арменія паднялася, там мільён чалавек, нет, зразумела. Але разглядаць, што гэта вот толькі вось гэтыя людзі, гэтая група уступіла ў такой стыль барацьбы, гэта не зусім так. І для значнай часткі армянскага грамадства гэтыя людзі героі. І не толькі героі там Карабаху, а вот той, што яны зрабілі, это гераічны ўчынак. І в этом сэнсе вось это спадар, лідар этой групы, калі ён сказаў, што мы ўзнялі рух, можа, рух і не надта вялікі ўзнялі, але тое, што это нельга разглядаць лакальна, на мой погляд, так. І, дарэчы, я думаю, што вось менавіта гэты момант, так бы мовіць, не лакальнасць падзеі, часткова ўплывала на рашэнне ўлады, чаму я
яна не ўжыла зброю, чаму яна не аддала загад на штурм. Магчыма, па сваёй дабрыні, дэмакратычнасці, еўрапейскасці, а магчыма, проста таму, што мёртвыя героі, яны часам больш уплывовыя, чым жывыя вязні. Вот вы, Віталь, сказалі, што сітуацыя закончылася. Так, сітуацыя вот у будынку гэтага у будынку паліцыі закончылася. А вось ці закончылася яна ў цэлым у Арменіі, для мяне гэта невідавочна. Для мяне гэта невідавочна. Вось тыя людзі, якія выходзілі на дэманстрацыі ў падтрымку тых, хто сядзеў у гэтым будынку, я не думаю, што яны скончаць сваю дзейнасць у сувязі з вось такім вырашэннем канфлікту. Паважаныя слухачы, в эфіры была перадача «Трайны удар». Мае калегі Віталь Цыганкоў, Валер Карбалевіч і я, Юрый Дракахруст, прапаноўвалі свае адказы на тры надзённыя пытанні. Якія наступствы будзе мець магчымае абвяшчэнне ў Расіі БНФ і Маладога фронту экстрэмісцкімі арганізацыямі? Чаму БТ наехала на НСПД? І што адбылося ў Арменіі і як гэта можна ацаніць? Трайны удар кожны дзень в эфіры і на сайце Свабоды.
Трайны удар. Тры пытанні для трох аналітыкаў.
Кожны будні дзень. Паўгадзінная дыскусія.
Тры актуальныя пытанні.
Тры пункты гледжання.
Трайны адказ.
У перадачы «Трайны удар». Вы застайцеся на хвалях «Радыё Свабода».